Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da vilayetlerin arasında kurulan gara yollar yüzlerce kilometre uzayar ve şehirlerin şehirde ulu olmadık ilatlı yerlerin üstünden geçer. Avtomobil magistrallarının uğrunda sevdan avukatlarını, güvenim, meyve, bakçı önümlerini ve biyelik kıdatları satyan adamları görmek bolyar. Habarçılar sonku dörde yol uğrunda kazan çetmeye çalışan garip adamların yolun cayrıklarını becermek yali teyze usulları özleştiriyenliğini gurrun veriyerler.
Maharet Türkmen avat yolu has ervet bozulupdur. Bu yoldan geçmek sürücülere ve yolukçulara has hoplu. Su Maharet Türkmen avat yolunun bar yeri çukurdan dolu. Hamala boğumu düşünyali. Görseniz.
Deyip yerleşmelerimizin biri 26. mayda gurrun verdi. Onun sözlerine göre yolun üstündeki asfaltın bozulmağına, cayrıkların ve deşiklerin emele gelmeğine, onun uğrunda yerleşen iri deskalardan kuruluşuklara yük taşıyan ağır uloglar sebep bolyar.
Sebäbi bu ýoly ýük awto ulagları bozupdyr. Olar ahaldan lewabyň gün ortasyna çagyldaşaýar. Lewabyň çärji we trawynda 2 tan uly asfalt zawody dikildildi. Lewabyň çägindän geçip Mara tarap uzayan bu asfalt ýoly Ýolutyn vilayetine varýar.
Deyip çeşme gurrun verdiyim. Yol ötünde iri gaz yatakları ve nevit gaz pudağına degişleyen çeme iri deska yerleşer. Sürücüler avtobanın hiyelinden huvati yerir. Bu yoldan geçende seri sahip olmağa inançı arka yolun uğrunda yerleşen yaşayış nokotların yaşayıcıları bu yagdeyden ucibsiz girdeci görmek uğrunda tagala ediyarlar.
Su Mara Türkmenavat yolundaki çukurların kolayında 10-12 yaşlı çağlar illeri pilçeli cayrıklara çağıl koyup deşikleri dolduruyar. Sürücüler hem olorun edýän işini görüp bize gowy bolar, awto uloglara zeper etmez diýip begin ýerler. Her kim sol çağlara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olara içimlik suw, süýji, köki berýärler. Awto ulogların birinden sürücü içimlik suwuny dyňyp gitdi. Sol çağa izinden ılgap barıp suwly gawy yerden götürip aldy.
Dip adatlyk bilen gürleşen yerli çeşmelerin gene biri gurrun berdi. Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısı, hususan da Mari Türkmenavat avtomobil yolunun 150. kilometrine deneçer yerleşen 3 ağacı ovatının yağdayını gürrün verip, çette kalan bu yaşayış nokudunun ilatının ören garipliğini, yerli yaşayıcıların köpüsünde girdici çeşmesinin düğüpten yoktuğuna eder.
Bu ova Sovet döwründe döwletiň doly üpdünçiligindedi. Üç ağacyda Sovet döwründe taplan iň uly gaz ýataklary ýerleşýärdi. Ine bu ova hiç kime gerek bolmady. Bu üç ağacy obasynyň marynyň häkimetleri habar tutmaýar. Yerli ilatyň ekin meýdany ýok, obanyň daş töwre, gum, suw ýok bu obada. Bu ýagdaýda obanyň ýaşaýjylaryna gün görmek gatı kıyın, ekrançılık yok, maldarçılık pes derecede. Ovanın malını ve düyelerini çöldeki yanlaktan başka iyim yok.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Üç ajynyň yerli ýaşaýjylarynyň arasynda direkçilik edýän maşgalalar hem bar. Bu ýagdaý awtoulogly geçip barýan ýolagçylary gaty gynandyrýar.
Ýaşaýyş has kyn bu owada. Şonuň üçin bu owa ýaşaýjylary Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruna direkçilik etmäge çykýarlar. Men hut özüm gördüm. İki maşgala çağalar bilen her haýsy 100 metr aýrylykda ýolun ugruna oturup direkçilik edýärler.
Deyip habar çaýdyar onuň söýlerine görä iki tarapa hem Mara hem de Türkmenabada geçip barýan awtolaglardan sürücüler we ýolagçylar dilekçilik edýänlere pul arasa suw we azyk ýaly zatlary berip giderler. Türkmenistanda ençe milýary dowam edýän ykdysady krizi ýylatyň barha garyplaşmagyna getirdi. Tebigi ferişteleri bay ýurdun hökümeti krizi we onuň sebäplerini açyk agdamyar. Ýylatyň sosial ýagdaýyny, işsizligiň derejesini görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Bu aralıkta yurtta ençimi devlet edarati yapıldı, iş oranları köpçülüklüğün azaldılar. İlan üçin subsidiyerlenen bakadın azık, gaz, tok ve su üçünçülük yali yenillikler yatırıldı. Bunun ilen bir vaxtada teyze kuruluşu proyektlere milyardlarca dolarlık pul çıkarlar.